Tady je opět po týdnu podcast Přepište dějiny a naše další část. Než se pustíme zase do dalšího dílu, tak jako obvykle technická hlášení. Když to věšíme na síti 13. března, tak zítra v 18 hodin se můžeme vidět v Brně v Institutu paměti národa.
Naším tématem bude paměť jako historický fenomén.
Doufejme, že si to zapamatuju.
No, tak já vám to ještě připomenu.
Bude to pojednání o zapomínání.
Ano, ano.
15.3., tedy o den později, v 10 dopoledne, pokud byste náhodou byli v centru Bratislavy, tak se tam taky vyskytneme. Kdeže tam budeme?
Budeme tam v,
uvádět svou třetí knihu.
Institut Univerzity Komenského Štúrova 9. Je to takový relativně nově otevřené místo s kavárnou. Jsem zvědav, jak to bude při aktuální situaci na Slovensku s touto besedou vypadat. Ale když jsem viděl pozvané hosty, tak mám pocit, že tam nebudeme muset mluvit. Láslo Sigety, Milan Butora, Rudolf Chvel, Ivan Kameněc, kolegyně Šustová, Drelová, kolega Sabo. No já myslím, že...
Mně tam přijde půlka mé slovenské knihovničky domácí.
Takže v tom případě my si tak sedneme, podíváme se, řekneme, tak konečně vidíme bratislavskou kavárnu celou na jednom místě.
A to je krásné. No takže 15. března, co je dobrý datum na to je do Bratislavy?
Ano, přejet z Brna do Bratislavy ze 14. na 15. března je takové symbolické.
Že nejdeme z Berlína.
Otázka, abychom se nevrátili v čase.
27. března pojedeme do Chebu, už jsme u tohohle tématu.
Tam se taky vrátíme v čase, ale každopádně do jiného období a tam samozřejmě dojde na česko-německé potýkání a specifické dějiny tak, tohoto místa.
V rychlém sledu ještě tak naznačím začátek dubna, 3. dubna Hradec Králové, 6. dubna Olomouc, to je sobota, a 10. dubna Hejnice, Klášteře.
Tam se docela těším.
Já se těším všude. Do Kláštera zvlášť.
No a pokud nás chcete číst, tak určitě každou středu v deníku N. Stále jsou k dispozici všechny tři naše knihy. Od čtvrté budeme mluvit až průběžně během jara. Děkujeme všem podporovatelům na Gazetisto i Hero Hero. Nezapomeňme na seriál na DVTV.
Ano.
Je toho nějak moc.
Já vám přečtu jeden takový citát, který proběhl sociálníma sítěma před pár dny. A mi to přijde jako krom obyčejně povedené.
Poslouchám.
Doufal jsem, že je tu víc lidí, kteří vědí, jak totalitní systém funguje. Že totalitní systém nemá jen jednu barvu, že je to chameleon, který ji umí změnit ze dne na den. Zatímco kontrolujeme ještě z opatrnosti ten, co tu byl předtím, vyrůstá další, který se kontrole vymyká.
To je nějaký revizionista?
Karel Kryl na počátku 90. let a jeho kritický pohled na tu novou demokracii a tak dále. Což by samo o sobě nebylo ani překvapivé, ani nové, ani šokující. Ale k výročí úmrtí Karla Kryla si to na svůj profil dal okresní organizace KSČM Havlíčkův Brod.
No vidíte, jak se to vrátilo oklikou. A Kryl vám řekl, že jste také nastolili totalitu jenom s jinou barvou. Ostatně ono to není úplně nové.
Jo, a podílela se na tom postu ještě Trikolora.
No ale tam to by bylo nové, ty tedy ještě nebyly, ale počátkem 90. let se komunisté, stejně jako rodící se obrozující sociální demokraté, začali přimykat k tezím Karla Kryla a tvářili se. Stejně jako někteří tvrdili, že dokonce podporoval Miroslava Sládka, buďte úplně v pohodě. Kryl na začátku 90. který se opírá do toho systému, který se rodí a který má spoustu vad podle jeho pohledu, se stává jako mužem citátu právě těchto krajních sil, které říkají, vidíte, říká to i ten úžasný Karel Kryl. Byl vlastně zneužíván od prvního okamžiku.
Karel Kryl do každé rodiny.
Karel Kryl do každé rodiny KSČ Matrikolory.
Tak se při příležitosti, bylo kulaté výročí, že? Toho úmrtí, myslím.
To bylo kulaté, 1994.
Tak se podíváme na hlavně porevoluční příběh Karla Kryla a co z něho dneska zbývá a co si tam budou nacházet.
A hlavně velmi děkujeme mnoha našim posluchačům a posluchačkám, kteří a které nám psali, zda neuděláme konkrétní a nějaký podrobnější díl o Karlu Krylovi, který jim chybí, takže tímto na výzvy velmi rádi reagujeme, protože jsme si říkali, že je ten správný čas podívat se na Karla Kryla, ale ne v tom schematickém černobílém obrázku písničkáře roku 1968, ale spíše na muže, který se tady zjeví na podzim roku 1989.
Jinými slovy, co bychom pro vás neudělali?
Jdeme na to.
Tak jdeme na to, tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlý.
Spoutáme-li řeku, zemře, stane se s ní rybník. Je užitečná, ale už není krásná.
9.9.1969 odišel do Německé spolkové republiky a požádal o azyl.
víte, salutant.
Demokracie může fungovat jedině ve chvíli, kdy je opozice. Každá strana je totalitní, protože chce 100%.
Zástupce protýl šlápl na Běláska, zahynul motýl jako naše láska.
Nevěř ostnatnému drátu, byť se stokrát tvářil jako stonek růže. Naše zásady končívají tam, kde se kříží s našimi úmysly.
Po 21 letech poskytl novinářům své interview novinář, spisovatel a zpěvák Karel Kryl. Povolení k pobytu v Československu získal prozatím celkem na 2 dny a vztahuje se k úmrtí zpěvákovy maminky.
Karel Kryl s rukou zástupců firmy Panton převzal za bratříčka zlatou desku.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej. To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách.
Domov je to, co si nese člověk v duši, v srdci, co si stěhuje sebou jako sama sebe, když chce utíct od sebe. A domov je konec konců hlavně to, co si uděláme sami, a ne to, co nám někdo udělá.
Tón ke společnému zpěvu dnes jednotně udají 2 nevymazatelní Karlové našeho písňového života. Karel Gott a Karel Kryl.
Karel Kryl při loňské návštěvě nedostatečně technicky vybavené dětské kliniky státní nemocnice v Ostravě Zábřehu slíbil, že dětem, které tady o život bojují, už od narození doveze dárek.
Bylo napsáno: Karle Kryle, už nerejeme držkou v zemi.
Já bych ještě na začátku se pozdržel u toho, co proběhlo opravdu těma sociálníma sítěma, jak to nazírali, protože to je strašně zábavné. Protože to je opravdu pestré.
Když vy řeknete zábavné, já se bojím, že to bude smutné.
Není to, je to zábavné, věřte mi, na konci se budete smát. Jan Hřebej, který poslouchá náš podcast pravidelně, zdravíme tímto, tak vlastně se zařadil do té skupiny lidí, kteří vzpomínají s úctou, s vděkem a připomínají to, že na tom Václavském náměstí nespíval Kryl s Karlem Gottem, ale Karel Gott s Karlem Krylem, že to je tenhle příběh. Že ten Gott se tam jako... A vlastně omlouvají to vlastně, a já už bych se na to vykašlal, protože komukoliv na pod 30 je to už úplně jedno.
A navíc máme dost dokladu o tom, že sám Kryl to byl jako největší úkornost, která se mu stala, protože to neměl dělat ze svého pohledu. Ať už zpíval kdokoliv s kýmkoliv.
Tak. Pak tady máte autory třeba kolem A2 Alarmu a Deníku Referendum, takové to jako, jak se říká, levicovější novinářské spektrum, což já úplně nemám rád, ale jako...
To spektrum nebo ten pojem?
Ten pojem. To spektrum, jo, to spektrum vlastně mám rád. Protože oni se na ty věci dovedou dívat prostě z opačného břehu. Někdy to je záměrně, někdy to je prostě provokativní. Jako tady jeden post Fidla Rychetský. Říká: Kryl pro mě v 90. letech nebyl důležitý jako písničkář, ale jako korektiv klausovského chiliasmu a laciného antikomunismu. Jeho realismus byl navíc podložen životem na západě, který nedémonizoval ani neidealizoval. To byla velká vzácnost a řadu pravicových svazáků tím dost štval.
No,
ne, že by v tom nebyla kus pravdy.
Ale za B ta doba, ve které to Kryl dělá, když je štve, to takhle vůbec nevnímala jako tak. V drtivé většině. Tak. Mluvím i ze své zkušenosti.
Vnímala to jako, že se Kryl zbláznil.
Milovaný písničkář byl v mých očích v té době prostě strašný kverulant a furt jsem nechápal, proč
myslím,
nám to
že v tom, a to nechci dělat nejapný paralely, abych jako to dělal jednak jedné. Ale ta nálada vůči Karlu Krylovi po té, co on přišel s tou kritikou, byla do jisté míry podobná tomu, co mnozí zažívají s Jaromírem Nohavicou. Takové to jako zklamání, že on mi to udělal. Jo, jasně, je tam jiný motivace a jiný směr.
Velmi.
Tak. Ale to zklamání těch lidí, těch posluchačů, je myslím velmi
že není
podobné.
Takový, jak jsme si mysleli a předpokládali.
Tak. Hana Kordovská Marvanová, tam je to takové to, přesně před 30 lety nás zasáhla velmi smutná zpráva. Zemřel Karel Kryl. To se mi na těch postech líbí, jak to oznamují, jako by to nikdo netušil teda ještě. Který pro nás představoval symbol odporu nejen proti komunistickému režimu, ale proti jakémukoliv nesvobodnému režimu. Děkujeme za všechno. Co by asi Karel Kryl zpíval a řekl o dnešní době? Já myslím, že by to Hana Marvanová nechtěla slyšet.
No, nechtěla, a já myslím, že Karel Kryl by dnešní dobu dost nedával, protože by musel mluvit na všechny strany hodně kriticky a těch stran je příliš, a nemyslím jenom politické.
Vzpomeňme dnes s pokorou na geniálního písničkáře, mistra slov i pera, básníka, vizionáře Karla Kryla.
To tešete přímo na moru.
No právě, ryzího opravdového člověka, který odešel před 30 lety, jak takovýhle, že vás to chcete jinak říkat. Příliš brzy nezapomeneme. Zuzana Majerová.
Dobře. Přepište to s těmi adjektivy.
Smutná a silná vzpomínka. Na jeho písničkách spousta z nás vyrůstala a jsou platné dodnes. Některé bohužel opět víc a víc. Bratříčku, zavírej vrátka. Martin Kolovratník.
Zavírejte vrátka od
a já zakončím,
vlaku prohýždějícího.
Já už vidím, jak si hroutíte do smutku, tak já vás rozveselím na závěr. Jistý Tomáš Chytil, nevím, kdo to je, pohybuje se na Twitteru a napsal k tomuto dni takový hezký status. Prosím vás, Karel Kryl nebo Jan Žižka bojovali za jinou zemi, než co se z ní stalo do dnešních dob. Vidět to, dají se na stranu nepřítele.
To je pěkné.
Že jo, to, to pobavilo.
To mě rozesmálo. Jenom bych rád hledal toho nepřítele.
Já bych to vlastně nechtěl celý rozebírat. Ale myslím, že jako zmotat Karla Kryla, Jana Žižku a boj za nějakou zem a nepřítele. No, Maglajs. A takhle to končí vždycky, Maglajs.
No trošku, ale zároveň je to Maglajs, když už se to připodobnil s tím nohavicou, když se vrátíme, tak ono je to opravdu někde v základu toho černobílého pohledu kluka s kytarou, kterýho si všichni zpívají nejdřív proti Rusům, okupantům, Sovětům, pak jim to ani u toho táboráku nepřijde divný, kdo napsal toho Anděla, protože to je prostě normální písnička.
Mockrát se tam říkalo, že jsme na něm vyrůstali. Jak na něm mohli vyrůstat, když prostě první deska Krylovi vyjde v době, kdy ono je v podstatě pryč. Bratříček vyjde po okupaci a vrátí se po tolika letech na svobodné Evropě, kterou teda myslím, že mnozí vlastně neposlouhají. Poslech o svobodné Evropě byla velmi malá.
Někteří mohli vyrůstat, aniž by věděli, tak, že to je Kryl. Vlastně zpívali se některé věci, u kterých se prostě ten autor neuváděl a jak říkám, jako typický ten Anděl, prostě to vám přijde jako smutná, zajímavá písnička.
Já nepopírám, že se na tom nedalo vyrůstat, ale tu mnohost, tam mi přijde, myslím si, že mnozí na něm právě nevyrůstali, že to jako bylo mimo vlastně.
No ale když se vrátím k tomu černobílému obrazu, ono i tím, jak absentuje ta fyzická osoba v tom prostoru, jak on sám má občas strach, což má ve svých vzpomínkách třeba Dáša Vokata, když se dostane ona do exilu a řekne mu, Karle, my tvoje písničky jako posloucháme a známe, on se téměř rozpláče, protože mimo jiné fenomén svobodné Evropy, který někteří dobře vnímali, vysílám do zdi nebo vysílám těm lidem? Samozřejmě někteří měli fanouškovskou skupinu, ale třeba Kryl byl neustále si nejistý, jestli vlastně je znám, existující.
Ono se to těžko sumarizuje. I ta svobodná Evropa si na to dělala průzkumy. Samozřejmě vznikaly specifickým způsobem, protože se ptáte těch, kteří vyjedou na západ. Což je divný vzorek vlastně. Lidí, kteří utečou, nebo lidí, kteří jsou puštěni.
Destilujete destilát.
No, až, nebo jsou to naopak lidé, kteří jsou spojeni s tím režimem a tak dále. Vlastně můžou vycestovat. Že? Takže je to taková jako zvláštní skvadra. Nicméně z toho, co se z toho aspoň trošku dá vydedukovat, tak je poměrně jasné, ta svobodná Evropa nebyla tak masivně poslouchaná, jak možná ten dojem z toho obecného jako dějepisného pohledu by mohl být. Z jednoho prostého důvodu. Ona je poměrně dlouho ještě pořád v těch 80. rušena. Na rozdíl od Hlasu Ameriky, který už od 70. let rušen není, protože nemohli jste rušit vysílání států. A to byla oficiální vládní vysílačka a prostě to by byl diplomatický konflikt. Zatímco Svobodná Evropa dojížděla hold na tu povídačku, že je to soukromá stanice lidí, kterým jde o svobodu a demokracii. Žádná CIA s tím nemá nic společného, tak komunistický režim řekl, OK, když je to soukromé, tak to můžeme rušit.
To je jako hezká logika. No, když už jste jako zmínil ty lidi, kteří vyjeli, tak já si tady pomůžu, což asi není úplně náhoda, knížkou Fenomén Karel Kryl, kterou jsem kdysi s kolektivem autorů dělal s Varou Dečevovou. A kolegyně tehdy ještě pod svobodným jménem Tereza Pavlíčková se dívala na téma Karel Kryl a státní bezpečnost. Mm-hmm. To je hezky v těch 70. letech. A jsou tady takové ty mikropříběhy zase související s těmi, co vyjeli a třeba měli být nasazeni na Karla Kryla. Jsou takové jako moje oblíbené odbočky. Ve spolupráci s prvním oblastním odborem bylo připravováno vysazení zejména k osobě Kryla, kandidáta tajné spolupráce Lexi, se kterým byl Kryl v době před emigrací v přátelském vztahu a Kryl u něj několik měsíců bydlel dokonce v podnájmu. Během přípravy k vysazení kandidáta tajné spolupráce bylo zjištěno, že Lexa, což je teda krycí jméno, se bohužel dopouští kriminální trestné činnosti a z tohoto důvodu bylo upuštěno od jeho vysazení. Takže bylo o agenta méně.
A k tomu obrazu Karla Kryla, jako zdejšího Karla Kryla, ne toho, který pak je v té svobodné Evropě, jako on je neznámý, když odchází přece. Karel Kryl není vůbec žádný fenomén roku 68. Nebýt Jiřího Černého, který vyrobí tu desku.
No hlavně Jiří Černý se opakovaně pokouší ho do té hitparády dostat a není to úspěšné, není to dokud úspěšné. Nepřijde ta krizová situace.
Tak, ale kde je v té krizové situaci? On je doma v Jičíně u rodičů. Ano, v Novém Jičíně.
V Novém Jičíně,
aby bylo jasno.
Neplesí.
Jsem si najednou vybavil, že ještě je Řáholec. Ne, v Novém Jičíně u rodičů. A tam nahrává toho bratříčka a ty své písničky a posílá to do ostravského rádia, které to v těch okupačních dnech jako hraje, protože hrajou, co jim ruce stačí a jdou do toho. Ale když to album ten Jiří Černý po té okupaci vlastně jako konečně vydá, tak to vlastně sklidí velice zdrcující kritiku. Dokonce Tribun Lidu Josef Smrkovský říká, že to album je pesimistické a nepravdivé. Což mimochodem Josef Smrkovský, asi nám to zázká jakkoliv absurdní, měl tehdy mnohem vlivnější hlas než Karel Kryl v té společnosti. Takže on odchází jako vlastně neznámý solitér, zklamaný, hluboce zklamaný tou okupací, zklamaný tím vývojem samozřejmě.
No ona třeba ta kritika, že to depresivní, smutné a vlastně... No,
není to úplně veselé.
Dokonce jako vulgární nebo podobně. Opět si pomohu, když už jsme u těchto střípků, když se vrátí námi všem oblíbený agent Minařík, vysazený do svobodné Evropy, tak se dokonce vyjadřuje i k Karlu Krylovi a jeho dílu a konstatuje na Krylovu adresu, jeho písničky jsou tak vulgární, že odmítají poslouchat i sudeťáci. Si představte, že písničky v té češtině, jak i sudeťák v té pivnici odmítá poslouchat písně Karla Kryla. Mně to přijde jako kouzelné, opravdu k zasmání. Je to prostě pitomost.
Je to pitomost. Ono kouzlo celé té věci bylo prostě v tom, že ten Kryl tím, co udělal v tom 68. a co zaspíval, tak se protnul z velkou části té společnosti v jejím pocitu. On se neprotnul ani s těmi reformami, nimi komunisty a natož pak s dalšími, protože to bylo čistá emoce, čistý výkřik bolesti prostě. A tam to sanovalo té společnosti tu potřebu. O 20 let později to byla vzpomínka na tuhle emoci. A do toho ale přichází živý člověk.
Ale po 20 letech.
Po 20 letech, který se vrací. A teď co s ním? Že?
No a tam máte přesně takovou tu krásnou revoluční fázi. Nejdříve musí přijít euforie, která logicky přijde. A vůbec nemá smysl.
Všichni si pamatujeme větu Karle Kryle, už nerejeme hubou v zemi.
No, já zase si pamatuju z deníku Igora Chauna, dokud se Chaun nezbláznil, tak má režisérské vzpomínky na svá studia zase na 90. leta, já už jsem dneska plný odboček v rámci Karla Kryla, kdy Karel Kryl notně popíjel v Michalské ulici, v Blatničce a všude okolo, kdy Chaun ve svém deníku studentském vzpomíná, jak na něj křičí, jako Karle Kryle, běž už domů a nerej tu držkou zemi. Ono to má jako různé konotace, ale když jsme u té euforie, ono to má zároveň jako smutnou strunu, protože on se vlastně do té republiky v těch revolučních dnech shodou okolností v tom listopadu 89 dostává na pohřeb maminky.
Ano, přijel na pohřeb.
Takže vlastně dostává vízum, které bylo hodně krátkodobé a neočekával se, že tu zůstane. Tomu ještě musí vyběhávat kombinace německých diplomatů a dokonce opata Anastáze Opaska, aby vůbec jako mohl přijet a on se prostě dostane na takzvané humanitární vízum opravdu jako na skok 24 hodin a pak je to prodlužováno asi na 10 dní. A těch cirka 10 dní, které tady stráví, jsou naprosto jako euforické, klíčové. On se dostane v podstatě na pódia, kdy lidé ho mají zase...
Je v té Ostravě, že
a je to symbol, zase je to obrovský symbol. A co je
7.
prosince myslím, že je Ostrava. A co je zajímavé, což se mu bude dařit třeba i do těch 90. let, počátku 90. let, když umírá v 94., když se k čemu se dostaneme, začnou vyprazňovat i české sály, tak na Slovensku má pořád zajímavou podporu. Slovensko je pořád jako Krylově otevřenější, ale on v těch revolučních dnech vlastně zpívá i jako na Bratislavském náměstí. Takže on má neuvěřitelný jako euforický moment, pak teda se musí vrátit zpátky do toho Německa, než se vyřídí všechny formality, aby se opět mohl vrátit, ale to je ten okamžik, kdy vlastně je neuvěřitelně na vrcholu a vůbec ten výrok toho koncertu, kdy prostě předstoupí s tou kytarou před ty lidi a řekne ahoj občani. Potom, co všichni prostě soudruhovali jako další léta. To je krásné. Druhá věc je, že ti občani tady žili 20 let té normalizace a začali se chovat po euforii vlastně pořád stejně.
No, jenže tam je ještě jeden aspekt, který on asi neodhadl. On už v těch prvních koncertech dost zjevně, jako si nahrávek to je vidět, to slyšet, dělá to, že s těma lidma komunikuje, že se s nima baví z toho pódia, že na ně promlouvá. Ale to oni nebyli zvyklí. A oni si chtěli ty protest songy, ty znali, ale neznali vůbec, kdo je Kryl. Oni vlastně netušili, co to je za člověka. Tam se zjeví jako nový člověk po 20 letech a začne se jich ptát, začne se s nima povídat, začne mít názory. A často se to neprotíná najednou. A on pak pokračuje, začne psát další protest songy na tu novou dobu a to už se neprotne vůbec.
Demokracie rozkvétá víc kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli půl léta, dnes dvojnásobně kradou. Tak tohle se začne zjevovat v tom veřejném prostoru, začíná se objevovat pojem jako demokratura. Jako diktatura, demokracie, demokratura. A je to takové častuškové, teda tyhle ty jako odtrhovačky, které jsou velmi kritické. A to se nemůže protínat už vůbec. Ani ne už s tou euforií, ale s takovým tím klidem na práci, když budujeme demokracii.
Pak, když slyšíte jeho názory toho typu, že buďme sví a nebuďme s Amerikou na věčné časy, a to říká před rokem 94, tak si říkáte, dneska by s tím vlastně taky poměrně dobře uspěl na jisté části spektra.
No to je zase to, kdo si ho půjčí.
Tak, on se dá opravdu jako vykrádat tímhle způsobem potom poměrně snadno, protože jste kritický a už to pak nemůžete ovlivnit, tak si tu kritiku jako při vlastní kdekdo. Že jo?
No ale zase je tady vidět, že on nemá ten většinový názor. On prostě nemůže, na jednu stranu ho teď budete vzývat 30 let po smrti a budete psát na sociální sítě, nikdy nezapomeneme. No ale ti lidé chtěli zapomenout. Ti lidé nechtěli živého Karla Kryla. Oni nechtěli zapomenout, aby se slzou v oku zaspívali Bratříčka při výročí okupace, U ohně anděla, možná Veličenstvo Kata Moritury, Tesalutant, co si přespívá Daniel Landa, protože je to těžitelný. A vlastně vám to jako zůstává. Ale když Kryl chce psát třeba jako svoje komentáře nebo politické názory a vlastně chce být jako aktivní v tom veřejném prostoru, jako publicista, no tak píše do nějakých jako vlastně trapných regionálních tiskovin Moravskoslezský den.
No, pomalu. Dobře, to jsme si předpláceli.
Tak druhou. Tak druhý pokus Znojemsko.
Lepší.
No jo, jenomže on těch komentářů, protože jsou takhle regionální a vlastně nemají ten jako celorepublikový dosah, napíše několik málo desítek a pak to teda vychází až jako po mnoha letech v té knize Země lochostejnost. Zase jsou to velké jeho jako metaforické obraty až patetické. Ale vlastně 28 komentářů, které se dají podepsat z velké části dneska, ale v té době byly jednak marginální, no a jednak ti lidé to brali tak, že prostě podrývá ten jako krásný nový systém, který žijeme.
Navíc z čeho ta jeho deziluze pramenila do velké míry z toho, že, jak jste i vy říkal, ti lidé byli zůstali stejní. Oni se nestali lepšími jinými západními demokratickými, než byli v roce 86,5. Oni zůstali úplně stejně a pokračovali dál. Navíc to, co tomu Krylovi jako dost vadilo i v jeho samotném, jako v jeho vlastním případě, bylo to, že znovu o něm tady někdo rozhoduje. Že když chce nahrávat, když chce vystupovat, tak za toho zase někdo nějak mluví, protože musí zorganizovat něco, tomu bylo protivné. Ale navíc to byli ti sami lidé, kteří o tom rozhodovali už zase ty desítky let, protože se jenom změnili. A on to viděl na té hudební scéně, kde ti popoví zpěváci té normalizace po takovém lehkém zaváhání, co s náma bude, se oklepou a jedou dál.
No ale to jste v tom, jakože ta společnost se minula s Karlem Krylem a Kryl se minul s tou společností. To je vlastně základ, který máte úplně na začátku. To se nestane jako postupně. Ono to je v podstatě, jenom se to ukáže. To je ten jako hlavní problém.
A navíc on se stane logicky symbolem roku 68, ale ten se vzpomíná, ale je to tam taková ta protiruská nota, nebo protisovětská nota v tu chvíli. A stane se symbolem toho exilu. No ale to jsou všechno už pohledy obrácené do minulosti. A navíc víme, jak jsou u nás přijímaní exulanti, když se vrací zpátky. Že?
No,
tradičně.
Nejsou to ti, co by nám do toho měli mluvit.
No, jsou skoro vůbec přijímáni především.
Ještě navíc z hlediska toho, jako, že by měli radit, jak to máme dělat.
No a pak tam nastane ten to, že prostě máte lidi, kteří ten Kryl asi očekává, že no, určitě očekává, že pomůžou nebo se odvděčí nebo něco. No a ono se to nestane, takže to je případ Václava Havla. Protože Kryl je jeden z těch lidí, kteří měli pocit, že teď patří k té části světa, která jaksi je kolem Václava Havla a najednou zjišťovali tyto lidé, že jsou tam jiní profesionálnější borci, kteří mají ty funkce, ty úkoly. A
nebo
tak,
prospěcháři.
Prospěcháři, přesně tak.
Politicky vzato se tak prostě do čela dostane Čalfa, což Kryl nemůže chápat jinak, ano, než ústupek a dohodu s tou minulostí.
Takže vzniká třeba v roce 1990. V roce 1990 píše Timura a jeho partu.
Ano, to je vlastně kritika.
Říká, za sametové revoluce zbyl vpravo mozek, vlevo ruce. Lid slaví nové svaté a z milionů líných krmánů 2 miliony partizánů v matičce stověžaté. Vlastenci pijí pivo z holby, neb pomohla jim vyhrát volby. Neposlankyně Marta a Kamarila levobočku připíjí z hradu na patočku Timur a jeho parta.
No tak to je nepřímý útok.
To je, vlastně jak skopal půlku charty do jedné krabice a ještě pozurážel občany, že jo?
A protože pár veršíčkách. I pro něj to bylo vlastně jako budování něčeho nového nebo návrat k něčemu, co má být, a vlastně nechtěl řešit zásluhy těch lidí. On sice je muž veřejného prostoru, ale on je velmi nekompromisní. Hmm. Politika jsou kompromisy. Takže z velké části on prostě odmítá říct, takhle to musíme, protože jediný jeho ten kompromis je možná to, co ho potom pálí do konce života, a to je ten Karel Gott. Mm-hmm. To je kompromis. A pak už se nechce dělat podobné kompromisy.
Dokonce, když se rozpadá federace, tak on to odmítne.
Tak on říká, že on je Čechoslovák.
Tak on se pohádá s Miroslavem Mackem veřejně o to, jestli může být člověk mít dvě občanství nebo být Čechoslovák.
A už jenom v albu Monology, které je z roku 91, kde cítil vlastně, jak to směruje mezi Čechy a Slováky, píše píseň Od Čadca k Dunaju, počuť smutnou notu, hranicu stavají sosnatého drotu. Takže v tom má poměrně jasno. A tady je zajímavý zase to, jakým způsobem byl Krill nahlížen tou politickou elitou, kdy on je kritikem samozřejmě toho počátku, zejména toho driveu Václava Klause, prostě toho jako neoliberalismu. Mm-hmm. A jestli jako chceme najít nějaký moment, který kritizuje jako především, tak je to to, kdy to srovnává s tou Spolkovou republikou. A to je právní stát. Mm-hmm. To je to, řekne, my běžíme kamsi s ekonomickou představou rychlého kapitalismu, ale vlastně my nemáme normální fungování. Nám nefunguje úřady, nám nefunguje právo. My se ho nedomůžeme. Takhle se to nedělá. Nemůžeme zhasínat a čekat, co se stane s majetkem. A pro většinu lidí, kteří tleskají Klausovi a kupují mi kravaty, včetně novinářů, je to prostě něco, co jako nemá být. A tam nastane to, že on začne být považován nejenom za kverulanta, ale za hnusného levičáka. Jo, že to byly i konfrontace v některých jako hospodách, že, jako, že je to levičák, což je na jednu stranu je vlastně taková absurdní pravda v uvozovkách, protože samozřejmě odmítá tu politiku ODS a vlastně dokáže pochválit sociální demokracii, která se rodí, protože ji vnímá jako nějakou záruku sociální spravedlnosti.
Já vám řeknu z rozhovoru, který tehdy dal, co o tom říkal, a myslím si, že to není jako věc, kterou bychom nebyli schopni podepsat. Myslím, že problém není v Krillovi, ale v atmosféře doby.
Jo. Ano.
Myslím, že v této zemi, kde je pravá ještě pravější a potom ještě pravější strana, mi schází zase ta část jedna část spektra, jestli mi rozumíte. To je, já hraju pravou a levou rukou na tu kytaru a představte si, že budu hrát jenom tou pravou. Demokracie může fungovat jedině ve chvíli, kdy je opozice. Opozice dělá demokracii, nikoli vláda jedné strany, která je pravá. Každá strana je totalitní, protože chce 100%.
No, ale to se jako dá podepsat samozřejmě.
Tak, ale říkáte to v době, kdy se píší články o tom, jakou kravatu dnes si vzal Václav Klaus a kdy půjde na tenis.
No a navíc, když to doplním k té sociální demokracii, ono samozřejmě konvenuje, že tam jsou mimo jiné lidé v té rodící se, ještě jako ne úplně pod nadvládou Miloše Zemana se vším všudy.
To ještě Zeman není předsedou.
Jsou lidé, které zná, že jo? Pavel Dostal v rámci jako kulturní sféry, anebo Rudolf Batěk, kterým dokáže věřit prostě nějakou jako lidskost v té politice a odmítá třeba tu ODS. Každopádně on se snaží držet jako reálnou politickou nezávislost. Mně se zase při hodnocení těch politických elit líbí v jedné z té knížce je taková jako moc hezká anketa, kdy se ho ten tazatel ptá, stručně mi charakterizujete politické osobnosti, a politické nejen. A když řekne třeba Václav Havel, Krill odpoví, budu parafrázovat, no to je jednoduché, dramatik jako autor, případně režisér, by se neměl nikdy postavit na jeviště a začít tam hrát. A jsou lidé, kteří si tak zamilují světla rám, že odmítají pak z toho jeviště slézt. A vlastně to byla přímá kritika prostě Havla, že už není ten, který z odstupu nazírá absurditu dějin, ale že ji začal vytvářet. Pak se ho zeptali na Václava Klause, což byla velmi jednoduchá odpověď. Konstatoval, nemám rád kalkulačky. A pak relativně pochválili Miloše Zemana, že je to prostě zajímavý politik s drivem a schápáním společnosti, protože v té době ho Zeman dokázal zároveň okouzlit právě tím, že Zeman musel cítit, že není v tom mainstreamu. Že vždycky aktuálně v těch 90. bude na okraji a začal to využívat, že si zvolil tu pozici velmi jako chytře, že se stane mluvčím těch, s kterými se nemluví v té většině a postupně se jako vydrápal přes ty prosté občany a následnou volbu nahoru, ale vlastně Krillovi to konvenuje. Ono je to jako na té politické mapě, je to podobné, a když ho obvinovali, že podporuje Sládka, on byl asi na dvou mítinzích, nikoliv jako vystupující a byl si je poslechnout, tak konstatoval, že je to zručný demagog, ale že to fakt není jeho pivo. Mm-hmm. Takže ta snaha Krilla napasovat, je to ta levičák, nebo dokonce podporoval tyhle ty, ne, Krill by je solitér. Solitér, který nepatří prostě do žádného stáda.
To je ta věc, kterou já bych toho vlastně vyzdvihl a připomínal, a teď jsem na ní zrovna myslel, protože Ano, Karel Kryl chtěl, aby mu bylo nasloucháno. To tam je dost evidentní. On se prostě...
Ta potřeba.
Ta potřeba.
Kazatelská.
Ano, prostě slyšte, já vím, já vám to řeknu. Protože on má jakousi představu. On to chce sdělit. Ale na to, aby vedl ty lidi, aby mu naslouchali, byl příliš solitární.
On má skupinku lidí kolem sebe, která tak. Ne náhodou jsou třeba 20-letí lidé. No, právě jasně. Vojtěch Klimt, jako ten mi řekl, když celoživotní životopis, se největší znalec Karla Kryla, kterého také tímto zdravíme, protože si nás občas poslechne. Určitě jsme řekli spoustu nepřesností a dokázal by nás opravit. Tak je to ta mladá generace, která v něm vidí nějaký vzor, nějaký idol, ale zase musí vnímat, že ten Karel Kryl i v tom osobním bytě to z podstaty hodný člověk, tak je nesmírně ironický, nesmírně kritický.
Tyto lidé se stávají skvělými glosátory.
Ano.
A vlastně velmi trefnými.
Dokáže vystihnout.
Tak. A on to dokázal vystihnout a říct a napsat a vyslovit v době, která tomu totálně nepřála tou společenskou náladou. Což je skvělé. A k tomu se dneska mnozí vracejí, ale dneska, kdy už to není žádná zásluha, teda, jako to pro jako nás říct, jo, ten má vlastně v něčem pravdu, nebo je to správný moment, který tam máme mít v té politice. Ty solitérové nemají navíc v tomhle.
No,
on nemůže strhnout ty lidi tak, aby si řekli, ten Klaus není ve všem tak obdivuhodný.
My zaměňujeme role. My chceme od každého všechno.
Tak.
Prostě je to skvělý analytik a břitký ironický komentátor. Nedělejte z něj probůh předsedu vlády.
Ano.
Jo, ale tady je to, tohle se nám líbí, tak ho sesadíme i do té další role a najednou zjistíme, že to není. To je ta moje oblíbená teze, když Garibaldi vybojuje revoluci, pro boha, proč jste ho posadili do parlamentu? Prostě to jako není ta role. A spoustu lidí takhle zaměňujeme, že některé role jsou geniální, jako právě kritický.
A to znamená Garibaldi dobrý příklad v tom, že byl si trošku toho vědomý, takže ty revoluce dělal na různých místech.
Na několika místech.
Je dobrý na revoluce, posílejte ho.
Pošlete
na
Garibaldi.
Druhý byl Che Guevara, myslím.
Ten dopad možná trošku hůř.
Tak, toho neposadí do parlamentu. A druhý prvek, který u toho Kryla já vidím, je ten fakt, že nedocenil sílu kontinuity. Nedocenil to, že není to žádný řez, lidé se nemění, lidé si ponechají to, co, na co si navykli, to, co chtějí. Naopak, když budou moci, tak to ještě rozvinou. Takže pokud byli líní, budou línější teď ještě více, když jim to bude dopřáno. A tohle on nedocenil. On si myslel, že opravdu chceme vydat někam směrem k tomu německému třeba výkonu nebo k západní demokracii, že to chceme jako vědomně. My se tam doškobrtáme některým těm věcem, ale spíš samotíží. Než...
Jdeme takovým tím českým úvozem.
No.
Než bychom vystrkovali jako...
A on to nedocenil v hudbě, v kultuře obecně, ve společnosti jako takové. Prostě celkově to vlastně tohle mu ujelo. Myslím.
No a dalo by se zároveň říct jako taky symbolicky, a jak žil, tak i zemřel. Protože taky je to symbolické. Taky je to prostě nějaký konec jednoho věku, když on tvrdí, že je Čechoslovák a že mu rozdělili stát a vždycky bude Čech i Slovák nebo Čechoslovák a je to prostě první leden 1993, no tak k tomu březnu 94 už jako je málo měsíců, kdy to končí v tom 94. a vlastně uzavírá tu kapitolu, to je jako frustrace a pak už je to zase symbol. Pak už se k němu dostává třeba ta další generace. Samozřejmě při těchto symbolech a osobnostech se vždycky něco musí odehrát kolem pohřbu.
Ano, jako odehrálo se.
No, odehrálo se kolem pohřbu, byly reakce. Umírá v Mnichově, vlastně je pohřben na Břevnově. Už jsme zmínili Anastáze Opaska, který vede vlastně, celebruje vlastně ten obřad pohřební svaté Markéty v Praze. A je tam mnoho tisíc lidí, se nedostanou samozřejmě dovnitř. No ale na tom pohřbu není osobně třeba Václav Havel, což někteří jako očekávali. A třeba Ivan Martin Rous, další solitér, když ho budu citovat, tak jako nevím, jestli přesným citátem, ale Jirousovským, nasralo mě, že mu nebyl Havel ani na pohřbu, když na Hradě přijímá takový kreatury jako Čeksna. Kolem každého pohřbu se vám něco odehraje. A Ivan Medek mluví vlastně za Hrad během pohřbu a říká, Karel se přece mýlil, když se domníval, že ti, které kritizoval, ho proto nemají rádi. Ten jako smířlivý Ivan Medek. No a z publika se prý ozvalo několik výkřiků, lžete. To není jako příjemná atmosféra té vyostřenosti i v okamžiku toho konce, anebo jisté zhrzenosti zase části lidí, že jako se nechal usmíkat jako tou dobou a tím, jak zlí na ní ti ostatní byli.
No ale pak už se vás vezmou dějiny a politika do parády, když se nemůžete bránit.
Vysoustruží.
A v roce 1995 Václav Havel udělí medaili za zásluhy a Miloš Zeman pak přihodí řád TGM. A 30 let po vašem skonu populisté a jiní vykukové píšou, jak na vás vyrůstali a jak jste byl, měl pravdu a jak jste byl báječný. A já si vždycky vybavím tu část té písničky, říkají, s pouzou mistrnou zkoušejí zabrečet.
No ono právě, ty Krylovy obraty, které jsou geniální v té jako jednoduchosti, patetičnosti a zároveň jako trefí ten hřebíček na hlavičku, se dají použít na mnohé. Vezměte si množství absurdních rituálů kladení věnců, kdy to těm lidem prostě nevěříte a na toho neznámého vojína se prostě musíte vzpomenout, tak. Prostě i když nechcete. V tom jsou jako velmi silné obrazy, které Kryl vlastně používá.
No to jsem si říkal fungují. Kolikrát, teda ne, že bych tento prostocvik někdy provozoval a doufám, že ani nikdy nebudu. Ale jak klást věnec, abyste si nevzpomněl na Kryla?
No proto nekladu
věnce. Si nepřipadal trapně v tu chvíli.
Já již nekladu věnce, doufám, že si mě to mine.
Odmítám klást věnce.
Bude mi to v hlavě hrát ještě jako dlouho v daný moment. Naopak, abych to vzal osobně, když se teď chystáme na Slovensko, stejně jsem si právě vybavil to Od Čadca k Dunaju. Stejně mi to zní vlastně z toho alba Monology nějak v hlavě v rámci jako československého vztahu.
To budeme pouštět cestou.
Až pojedeme, tak si pustíme Od Čadca k Dunaju a bude to takové pěkné. Ale jak říkám.
Zítra vlastně. Až pojedeme.
Zítra až pojedeme. No prostě symbol a navíc ten symbol, který žil dál vlastně před lety, Český rozhlas se toho ujal v rámci výročí, udělal se obrovský koncert v Lucerně, kdy moderní interpreti, které třeba o těch Klimt, kterého jsme zmínili, pomáhal i vybírat, aby měl nějaký vztah ke Krylovi, vzniklo prostě speciální CDčko, vznikla i ta naše kniha, tedy fenomén Karel Kryl, a bylo to připomínání nějakého fenoménu společenského, který tady funguje. Mě ještě, když odbočím, naposled dneska, zaujalo, já jsem v minulém týdnu dělal takový krátký rozhovor pro Český rozhlas Zlín na téma Krylova vztahu ke Kroměříži jako k rodišti.
Jste do Zlína?
Bylo to přes ty všechny onlineové aplikace. Jo, linky,
polinka.
A přesně taková ta snaha, rodák, Kroměříž.
Jo, jasně.
Jaký vztah měl ke Kroměříži? Mohla ho Kroměříž ovlivnit svojí kulturou? A teď máte ty vzpomínky těch lidí okolo nebo výroky Kryla ve stylu, cokoliv se by v Kroměříži stalo, nemělo dobrý konec. Zničená tiskárna rodiny, přestěhování rodiny do nevyhovujících prostředí, útěk na střední školu z té Kroměříže. Takže potom hrát se na ty rodáky, že Karel Kryl je náš kroměřížský rodák. Je to rodák, který to má krylovsky řečeno jako haslíbe, jako nenávistnou lásku, jako Kroměříž je moje rodiště, ale bolí. Tak to je zase moje odbočka v tom, že občas
to jsou vůbec rizikový dotazy, tohle by se nemělo dělat, tohle klas, protože se od drzého respondenta můžete dozvědět i co nechcete.
Nedá se to dobře odpovědět.
Jak ho ovlivnila Jižní Morava. No.
Takže jako muž, který se narodí v Kroměříži, projde Bechyní, Teplicemi, Novým Jičínem, Prahou, Ostravou, Mnichovem a umírá prostě v Mnichově a pohřbe na Břevnově, taky by se dalo celý díl natočit o tom, že je to prostě poutník. On se vlastně celý život prostě pohybuje bez domova svým způsobem.
Takže ne půlkacíř, ale poutník.
Poutník. Poutník Karel Kryl.
To je hezké. Tak doufám, že jsme vám ho aspoň trošku připomněli a varovali před některými snahami ho přepsat.
A hlavně mramorizovat.
Fuj. No a pokud s námi půjdete ještě na chvíli do bonusu na Gazetisto, na Hero Hero, tak si tam trochu porobotíme.
Bude robota.
Bude to taková pracná robota.
Do robotárny.
Tak do roboty.